Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
Bună seara și bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Medicii de familie trag un semnal de alarmă. În acest an au primit cu 25% mai puțin bani, comparativ cu 2023, iar centrele de permanență funcționează cu bani aduși de acasă. Diminuarea veniturilor cabinetelor medicilor de familie va agrava și mai mult deficitul de medici. Atrage atenția la RFI medicul Luminița Zane, medic de familie, vicepreședintele Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie.
Păi până la urmă, partea de buget, eu zic că este neclar, pentru că restul sunt vechi, adică partea cu sistemul ne funcționa și ăștia ne chinuim de, ne mănâncă zilele de atâta timp. Probabil că de actualitate în momentul ăsta este scăderea bugetului și ce înseamnă lucrul ăsta pentru noi. De când avem facturile plătite, fie parțiale, fie, adică avem probleme de genul.
Cu cât a scăzut bugetul pentru anul în curs pentru medicina de familie?
În momentul de față avem o reducere undeva cu 25%, deci dacă pentru anul 2023 a fost un buget alocat de 4.795 plus 745 mii lei. Anul acesta, deci pentru 2024, avem un buget de 3.699.459 mii lei. Anul trecut, deja noi am avut probleme de ordin financiar la modul că din trimestru 4 facturile noastre sunt plătite fie parțial, fie cu întârziere. În momentul de față suntem deja în 2024, dar noi avem cabinetele de medicină de familie, avem factura pe noiembrie, deci pentru luna noiembrie, plătită în cuantum de 40%, de exemplu. Deci nici măcar acum nu este achitată integral nici măcar luna noiembrie. Mai grav este la centrele de permanență, unde medicii de familie de acolo, deci acele centre de permanență, au facturi neplătite din noiembrie anul trecut. Nu știu cât vor mai putea să susțină aceste centre de permanență din proprii bani, da, ca să poată să meargă mai departe, ca să degreveze partea de solicitări la serviciul de urgență, da, pentru că știu că ajută foarte mult din punctul ăsta de vedere. Ei, ce o să se întâmple dacă acum sunt supra-solicitați colegii noștri de pe urgență, dacă centrele de permanență nu vor mai putea să susțină, să fie susținute?
Vorbim de centrele de permanență care asigură servicii de medicină de familie, o rețea
medicină?
Pe care...
Nu, deci cabinetele de medicină de familie sunt ceea ce știți dumneavoastră. Centrele de permanență sunt în afara orelor de program, da? Ca să asigure tot timpul pentru populație, se adresează direct, da? Nu cu trimiteri, nu cu așa, deci pur și simplu la consultații când au probleme medicale. Toți sunt medici de familie, cei care practică în centrele de permanență. Cum ar fi încă un pas înaintea urgențelor, da? Ceva de genul.
O rețea
deci, practic,
pe care...
populația generală se adresează în primul rând, deci populația generală se adresează în primul rând cabinetelor de medicină primară. Asta este baza sistemului sanitar Medicina de familie și apoi avem acolo unde avem, pentru că nu sunt chiar atât de multe, dar avem centre de permanență care pot să asigure și în afara orelor de cabinet rezolvarea anumitor probleme care apar de sănătate.
O rețea care ar trebui să degreveze, nu? Unitățile de primiri urgențe ale spitalelor.
Da? Și care o fac doar în proporția în care se poate. Da? Ele sunt atât câte sunt. Și atât cât se poate, lucrul ăsta se întâmplă în momentul de față. Deci și așa, cu funcționarea cabinetelor de medicină de familie, că știm că orice răcel și așa întâi ajung la noi, da, virozele și așa. Bun, avem partea asta, avem centrele de permanență și abia după aia avem urgențele, da? Deci dacă noi distrugem primii pași, nu vreau să știe ce va fi pe sistemul sanitar de la nivelul spitalelor.
Deci în condițiile în care se cunoaște importanța acestor centre de permanență, iată, ele nu sunt finanțate, iar medicii aduc bani de acasă.
În momentul de față sunt convinsă că există centre care se susțin prin forțele proprii. Având în vedere că de pe octombrie sunt plăți neefectuate de către casele locale. Și să nu uităm că asta este o încălcare unilaterală a contractului pe care îl avem noi, medicii de familie, deci cabinetele de medici de familie, cu casele de sănătate. Da? Pentru care bineînțeles, aceste întârzieri, mari întârzieri, nu s-au plătit prejudicii, nu s-au plătit nimic. Asta e o altă discuție, dar noi dorim să fie există o normalitate, bineînțeles.
Mai peste comunicat, spuneți că medicina primară a fost supusă subfinanțării ani de zile.
Ați făcut
o sesizare inclusiv la Avocatul Poporului, la această instituție. Ce răspuns ați primit?
Niciunul. Da, deci nu avem, din păcate, n-am avut ajutor din partea statului la nimic, referitor la problemele noastre. Atunci s-a făcut sesizare și este lucru de menționat, pentru că în sistemul sanitar trebuie să existe o omogeneitate. Da? În momentul în care faci discrepanțe între ramurile din sistemul de sănătate, lucrul ăsta, bineînțeles, că se observă și se simte foarte mult. Adică noi nu am beneficiat de creșterile care, bine meritate ale colegilor noștri, da, din sistemul public de sănătate. Această reformă a început undeva anul trecut, în luna iulie, unde într-adevăr am fost un pic mai bine finanțat, dar lucrul ăsta a durat foarte puțin, pentru că după aia au apărut problemele de plată, efectiv, nu ne-am primit plata pe facturi. Și atunci, în condițiile în care anul trecut a fost un buget mai mare pe sănătate și pe medicina primară, iar noi am avut probleme de plăți, vă dați seama că suntem îngroziți în momentul ăsta în care în 2024 bugetul ne scade undeva cu 25%. Da? Deci, performanțe, nu știu cum putem să obținem în aceste condiții. Adică doar ce am reușit un picuț să plătim și noi personalul nostru așa să fie mai bine, să fie mai aproape de personalul din domeniul public, da? Și acum întâmpinem astfel de probleme. Adică noi ne gândeam deja că putem să facem angajări în plus la început. Când a început această reformă, ne gândeam că putem să facem aceste angajări pentru ca să putem să ne ocupăm mult mai bine de partea de prevenție, pe care ne-o dorim cu toții și de care avem într-adevăr nevoie de ajutor. Acolo se muncește într-adevăr și ne-o dorim să fie bine, pentru că așa putem să știm cum este starea de sănătate a populației țării noastre.
Se știe deja că există un deficit de medici de familie, iar această criză se va adânci pentru că tot mai mulți vor ieși la pensie în anii care urmează. Exact. Reducerea veniturilor cabinetelor va însemna ceva pentru cei care vor să se facă medici de familie, să-și deschidă un cabinet?
Bineînțeles, bineînțeles, într-adevăr foarte bine punctat. Medicii noștri, studenții de la medicină, să știți că nu se uită cu încântare spre specialitatea noastră, exact pentru că noi avem foarte multe probleme de birocrație, de administrare a unui cabinet, tot ce înseamnă lucrurile astea. Ei, în momentul în care nici măcar finanțarea nu este în regulă și văd câte probleme apar și de câte ori ne zbatem ca să funcționăm normal, lucrul ăsta îi face să ocolească această specialitate, iar în curând vom vedea și mai mult efectele acestui lucru, pentru că deja avem un deficit mare de medici de familie, deficit care se adâncește pe zi ce trece. În momentul în care nu este în regulă finanțarea scade, atunci colegii noștri care sunt în vârstă nici măcar nu vor dori să mai stea. Da? Deci în momentul în care i-au atins pragul pensionării și acolo nu sunt zone care nu sunt acoperite, deci nu vin alții, nu vor să vină alte persoane, păi măcar pe aceia care avem să încercăm să-i păstrăm cât mai mult. Dacă nici lucrul ăsta nu facem, nici alții noi nu putem să atragem, nici să-i păstrăm pe cei care avem, eu zic că viitorul nu va suna foarte bine pentru noi.
Există momentul de față zone în care muncesc medici de familie care ar fi trebuit să iasă la pensie, dar din cauza lipsei de personal au rămas în continuare pentru a asigura comunității servicii?
Bineînțeles, în special pe zona rurală se întâmplă acest lucru. Avem destui colegi care sunt deja pensionari, dar ei continuă să profeseze.
Cu ce sunt atrași tinerii medici de familie care vor să lucreze în rural? Ce le oferă statul, mai exact?
Din păcate, nu sunt foarte multe avantaje. Sunt avantaje acolo unde sunt zone izolate, într-adevăr, sau cu zone cu probleme știute. Acolo sunt anumite sporuri care se pot da. Dar la ruralul normal, Nu sunt foarte multe beneficii. Adică, pe lângă un contract normal care este cu casa de asigurări de sănătate, există un spor de rural care, momentan, sunt criteriile de așa natură încât nu este foarte atractiv. Nu oferă o stimulare pentru a face naveta, pentru a merge în rural, pentru a sta acolo, pentru a rezolva problemele populației din rural. Mai mult decât atât, autoritățile cred că n-au înțeles până la ora actuală că trebuie să vină în întâmpinarea acestei probleme. Pentru că o să rămână fără, sunt zone în care o să rămână fără medici. Pentru că dacă nu se poate asigura un trai decent și condiții normale de funcționare, cabinetele nu cred că vor putea să funcționeze în continuare. Adică și autoritățile locale trebuie să știe că pot și ele să ajute. Nu este obligația lor în primul rând, într-adevăr, dar ele pot să ajute și pot să vină în anumite întâmpinări, poate să ajute să funcționeze cabinetele de medicină de familie. Și mai ales acolo unde văd că aduc greu, greu sunt interesați medicii să ajungă, ar trebui să aibă mult mai multă grijă.
Solicitați măsuri care să remedieze aceste situații, respectiv reducerea cu 25% a bugetului pentru asistența medicală de familie primară, faptul că multe centre de permanență funcționează prin bunăvoința medicilor de familie, dar și faptul că toate cabinetele medicale au fost plătite pentru luna noiembrie cu doar 40%. Care ar fi aceste măsuri din punctul dumneavoastră de vedere?
În primul rând, un buget normal. Există deja, CNAS-ul știe ce buget are nevoie ca să poată să funcționeze normal la valorile care sunt acum și sper că a cerut acest lucru către Ministerul Finanțelor. Nu știm de ce nu aprobă Ministerul Finanțelor un buget normal pentru partea de sănătate. Ar trebui de asemenea lucruri pe care ar putea să le facă. Avem foarte multe și știu că de ani de zile ne plângem de partea de birocrație. Suntem deja în era în care partea electronică funcționează foarte bine și partea online. Ar trebui foarte mult stimulat acest lucru și să ne putem scade un pic birocrațiile. Și mai mult decât atâta, sistemul care nu funcționează, care și acum, în momentul de față, este nefuncțional, dacă ar putea să rezolve acest lucru, pentru că noi ne-ar ajuta foarte mult, pentru că ne îngreunează foarte, foarte mult activitatea.
A fost medicul Luminița Zane, vicepreședintele Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie din România. Și vorbim tot despre deficitul de medici din sistem. Sindicaliștii din sănătate strâng semnături pentru a declanșa greva generală în cele peste 400 de spitale din țară. Motivul este blocarea angajărilor, care a dus la o lipsă acută de personal și implicit solicitarea celui rămas. La nivel național ar fi nevoie de 30.000 de posturi, spune Viorel Hușanu, președintele Uniunii Sindicale Sanitas București. Sindicaliștii se plâng însă și de salariile mici. Un asistent medical primește cel mult 4.500 de lei pe lună, cât câștigă un angajat în construcții sau unul care face șaurma, mai spune la RFI Viorel Hușanu.
Au început de aproximativ o lună să strângem semnături, iar termenul limită este 18 ianuarie, după care ne vom întâlni în ședință de Consiliul Municipal și vom hotărâ ce facem. Dacă avem destule semnături, vom declanșa grevă generală, dacă nu ne reorientăm pe plan local să vedem ce acțiuni putem face. Noi strângem semnături în toate unitățile sanitare publice din România. Este vorba de peste 400 unități sanitare care se află în aceeași situație. Aici, la nivelul ASSMB-ului, s-a tras un semnal de alarmă pentru că, fiind București, este vizibilitate mare și posturile fiind blocate, un aflux de pacienți la care nu mai facem față. Dar situația este în toată România și semnăturile și greva o vom declanșa la nivelul întregii țări.
Când spuneți acea situație, vă referiți la lipsa de personal din cauza blocării posturilor?
Da, pe de o parte blocarea postului prin acea ordonanță de urgență, pe de altă parte posturile au devenit neatractive pentru că în sănătate, de la medic în jos, toate veniturile sunt undeva între salariul minim și salariul mediu pe economie. Am ajuns ca un asistent medical să constatăm că pleacă acasă cu o sumă cuprinsă între 3.500 și 4.500 de lei. Adică cât câștigă unul în construcții sau unul care face Uber sau vinde șaurma. E inadmisibil, volumul este din ce în ce mai mare, Este o epidemie de rujeolă, am trecut printr-o pandemie, spitalele sunt pline încă de la începutul anului, se fac nenumărate ore suplimentare neplătite, ori aceste lucruri se știu și văd că nu s-a făcut încă nimic. Trebuie să atragem atenția cu mișcări de protest.
Exact acest lucru voiam să vă întreb. Ministrul Sănătății vorbea de două memorandumuri care urmează să fie aprobate săptămâna aceasta în ședință de guvern, prin care urmează să fie deblocate posturile în sănătate, dar faptul că aceste posturi vor fi deblocate înseamnă neapărat că ele se vor și ocupa?
Nu. Nu. Și dacă le vor debloca, cum spune legea cu organizarea concursului și așa mai departe, ne va prinde Paștele. Nouă ne trebuie personal acum și dorim o deblocare așa cum a fost în pandemie, ca spitalele să poată angaja pe perioadă determinată doar pe bază de interviu. Dacă asistenții, infirmierii și medicii nu vin mâine în sistem, s-ar putea să ne uităm că pacienții vor avea de suferit și nu este cazul.
Mai am o întrebare, domnule Hușanu, mai există specialiști care să vină pentru că mulți s-au reorientat, s-au îndreptat spre privat sau au plecat din țară?
Pe de o parte, cum spuneți dumneavoastră, ori au plecat din țară, ori s-au reorientat către privat. Pe de altă parte, din cauza sporilor care sunt mult mai mici la spitalele subordonate Ministerului Sănătății, se orientează personalul către spitale mici cu sporuri mai mari, adică câștigă și mai bine și un volum mai mic de muncă. Dacă nu reglăm și această situație, nu vom avea adresabilitate către spitale de urgență. În momentul de față, diferența dintre un spital de urgență aflat în subordinea Ministerului Sănătății și un spital aflat în subordinea autorității locale este de până la 30%, ori o diferență foarte, foarte mare, în defavoarea spitalelor mari.
Viorel Hușanu, președintele Uniunii Sindicale Sanitas București. Dacă ai scos posturi la concurs, nu înseamnă că ele se și ocupă neapărat. Explică la RFI managerul Institutului Marius Nasta din București, Beatrice Mahler. Unitatea sanitară are nevoie de medici, pneumologi, pediatri, oncologi, dar și de asistenți medicali. Între timp, ministrul finanțelor Marcel Boloș promite că problema posturilor din sistemul de sănătate se va rezolva probabil în cursul acestei săptămâni în ședința de guvern. Boloș mai spune că sunt 5.000 de posturi solicitate de spitale pentru a fi scoase la concurs, un număr de 6 ori mai mic decât cel avansat de sindicate. Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta din București.
Dacă e să vorbim de medici, avem un deficit de personal în secția de pneumologie pediatrică și în secția de oncologie. În secția de pneumologie avem personal, însă sigur și acolo sunt posturi care pot să fie ocupate. Cel mai mare deficit îl avem în zona de asistenți medicali și personal auxiliar. Și de ce nu și în zona administrativă? Trebuie să spun asta, că există un deficit de personal și în zona administrativă. Dincolo de asta, însă, cred că trebuie să. Sigur, sunt medici, rezidenți care au terminat și sunt tineri specialiști, însă am avut experiența în perioadei 2023, în care am scos de mai multe ori posturile la concurs, de exemplu pentru pneumologie pediatrică, de exemplu pentru medicul de sănătate publică, pentru că dincolo de specialitățile care asigură funcționalitatea sau serviciile specifice unei instituții, cum este Institutul Marius Nasta, unde avem cei mai mulți specialiști în pneumologie și chirurgie toracică, avem nevoie și de alte specialități pentru buna desfășurare a activităților conexe actului medical și care înseamnă până la urmă, care aduc până la urmă calitate în actul medical. Și aici am avut probleme cu ocuparea posturilor, nu s-a înscris nimeni la concurs și suntem totuși în București, adică nu vorbim de o instituție care.
Și de ce credeți că n-au venit la concurs?
Cred că de la momentul la care noi am scos, până la momentul la care noi am scos postul, tinerii specialiști și-au găsit o soluție în sistemul privat. Asta a fost părerea mea. Și atunci,
De
dacă
unde
nu
n-au mai
scoți
vrut să
postul în
plece?
prima perioadă, Bineînțeles, pentru că probabil că au fost niște condiții care au fost acceptate și au fost agreate. Dacă nu scoți post în sistemul public de sănătate în prima jumătate a anului, sau în primele 3-4 luni ale anului, când încă tinerii specialiști își caută un loc de muncă, șansele să ocupi postul prin concurs ulterior scad pe măsură ce trec lunile anului. Pe de altă parte, mai există și un aspect ce ține de dificultatea examenului. Sigur, este bine să respectăm legislația. Pe de altă parte, ca să angajezi un medic într-o instituție de stat, medicul specialist dă încă o dată examenul de specialitate. Ceea ce mie mi se pare destul de dificil. Pentru că ei au dat examenul de specialitate de curând, iar programa de admitere are exact aceleași criterii. Și ca și bibliografie, și ca și probe, ori lucrurile poate pot fi ajustate. Partea practică să primeze, experiența pe care are, abilitățile, competențele suplimentare, care practic pot să facă diferența și să aducă concurența în zona practică, care până la urmă ne interesează.
A fost medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta din București. Mergem mai departe, unul dintre cele mai importante programe derulate de Ministerul Familiei nu mai are bani pentru a continua. Ministerul Finanțelor nu a găsit bani pentru decontarea procedurilor de fertilizare in vitro, blocând practic programul care a fost un succes în 2023. Ministrul Familiei, Natalia Intotero, a explicat la B1 TV că bugetul Ministerului Familiei pe acest an e cu 46% mai mic față de cel din 2023. Pentru anul 2023, Ministerul Familiei a avut 10.000 de proceduri bugetate finanțate și 24.000 de solicitări eligibile. În aceste condiții, instituția condusă de Natalia Intotero voia continuarea și extinderea programului, care presupune acordarea de vouchere în valoare de 15.000 de lei pentru decontarea procedurilor de fertilizare in vitro. 5.000 de lei sunt destinați achiziționării de medicamente specifice, iar al doilea voucher în sumă de 10.000 de lei este folosit pentru achitarea procedurilor medicale prescrise. În acest program, efectuarea plății se face atunci când medicii spun că pacienta este pregătită pentru tratament și efectuarea procedurii de fertilizare in vitro. O ascultăm pe Natalia Intotero, ministrul familiei.
Pentru anul 2023 am avut bugetate 10.000 de proceduri, dar nu toate au putut fi decontate și la finalul anului Ministerul Finanțelor a luat cumva de la toate ministerele banii care nu au fost cheltuiți pentru a fi distribuiți pe fondul de rezervă și a fi dat acolo unde era urgență, iar pentru anul 2024, practic, noi am primit diferența pentru cele 10.000 de proceduri. Deci, până în momentul de față, avem peste 1.000 de sarcini confirmate și peste 52 de bebeluși. Începând cu luna octombrie a fost prima naștere. Pentru 2023, noi am avut 10.000 de proceduri bugetate și peste 24.000 de solicitări eligibile. Există o solicitare foarte mare. Cetățenii acestei țări chiar au nevoie de acest program. Am făcut un amendament. Inițial, amendamentul a trecut de Comisia de Specialitate, de comisiile reunite de muncă, dar apoi a fost cumva respins la Comisia de Buget Finanță pentru că Ministerul Finanțelor a spus că nu găsește sursă de finanțare la momentul respectiv. A promis cumva, pentru că eu am avut discuții și în cadrul Guvernului, că va găsi o cale de rezolvare. Ceea ce pot eu să vă spun, că noi ne vom strădui ca cele 10.000 de proceduri să fie decontate în cel mai scurt timp și să punem apoi pe masă pentru 2024. Bun. Chiar dacă nu au fost inițial aprobate. Eu cred că printr-un efort comun și prin justificarea necesității acestui program, vom reuși până la urmă să convingem Ministerul Finanțelor, pentru că este chiar un program care ajută foarte multe cupluri din România.
Infertilitatea este o boală caracterizată prin eșecul obținerii unei sarcini după 12 luni de raport sexual regulat, neprotejat, sau din cauza reducerii capacității de reproducere a unei persoane sau a partenerului său. Datele Organizației Mondiale a Sănătății vorbesc despre 48 de milioane de cupluri și 186 de milioane de persoane care suferă de infertilitate la nivel global. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, cauzele infertilității sunt infertilitate inexplicabilă, fără cauze identificate 25%, disfuncții ovulatorii 25%, disfuncții tubare 20%, factori masculini care produc infertilitate 30%, afecțiuni uterine și peritoneale 10%. În aproximativ 40% din cazuri se regăsesc atât afecțiuni feminine cât și masculine care produc infertilitate. Ediția din această seară a emisiunii Sănătatea FM se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș, să ne auzim cu bine!
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.